zvanyorwa izvi zviri kuda kuedza kurerutsa nyaya iyi kuti veIMF vaone sekunge zvingapinyi zvatasangana nazvo zvigadziriswe. Asi kutaakautangisa zvinhu zvakawanda zvataurwa izvi, hapana chakanyatsoti mbi chiri kunyatsobata panyaya chaiyo chaiyo yekugadziridza upfumi hwenyika, yekugadziridza mapazi ehurumende mashandiro anoita anonzi kuchirungu maparafetals, yekugadziridza nyaya yemigwagwa, yekugadziridza mvura kuti vanhu vange vaine mvura, zvekugadzirisa kuti nyika yedu itange kufamba ichienda mberi. Saka zvinhu zvihombe izvi hazvisi kuitwa. Zviri kutaurwa izvi zvinhu zvisingashanduri mamiriro ezvinhu zvakasimbarara kana kuti zvingabatsire kushumidza nyika kuti iende mberi. Saka zvandiri kuona izvi ndezvekuti tiri kutamba tiri kumucheto, hatisi kupinda mudziwa chaizvo kuti tiende kundobata pane muongo wenyaya yedu. Tiri kungoramba tichingotambira tiri kumahombekombe, asi tichiziva kuti nyaya yedu yakadzika. Nyaya yedu inoda kuti tinyatsobata panhongonya penyaya iyi, pamusoro wenyaya iyi.
Chii chiri kupa kuti paite kusawirirana kwakadai?
Mukatarisa muenzaniso hurumende yedu, munatoona kuti hapana kunyatsowirirana pevanhu vari muhurumende yacho. Kwane zvinhu zvakangosiyana siyana zvokuti uyu yangu ajake njake, uyu ada kutiende uku, uyu ada kutiende uku, vanhu vari kungodhonzerana. Zvino kana muri muhurumende muchidhonzerana, vanhu vari kunze vanotadza kuziva kuti vanobata papi, vanobatsira papi. Nekuti muzimbabwe izvi iko zvino vanhu vanongokubvunza kuti ko uri kufaction ipi iwewe, unosapota faction ipi. Zvichireva izvo kuti dambudziko ratave naro rave rokuti huwepo hwedu haukuiti kuti tigone kugadzirisa kana chii zvacho, nokuti hapana kuwirirana. Nokuti kana pasina kuwirirana, kana pasina kuonera pamwe chete, zvoreva kuti topedza nguva zhinji tiri kugadzirira zvekurwa, tiri kugadzirira zvekuhwandirana, tichi kunyatsoita zvinhu zvakajeka, zvekuisa zvinhu zvope patafura kuti vanhu vose vaone kuti zvatiri kuita ndeizvi, nyika kwatoda kuti iende ndekuku.
Ko, Zim Asset ka iri kunzi nehurumende inokwanisa kugadzirisa matambudziko aya, Dr. Kanyenzi?
Zim Asset haigoni kugadzirisa chinhu iri yoga, nokuti Zim Asset ibepa, haina mari. Iri kungotaura zvairi kuda kuita, asi haina mari. Iri kuda 27 billion, asi hatina mari iyoyo 27 billion yekuti tiite zvainoda kuita. Inongoongorora, inotaura kuti tinoda kuita zvinhu zvakadai, tinoda kugadzira kwenya magesi, tinoda kugadzira infrastructure, migwagwa, tinoda kugadzira zvimwe zvinhu zvinogona kuitika nenguva pfupi nezvimwe zvinogona kuitika munguva iri pamberi, asi hapana cheruviri, hapana mari yacho inobatsira kuti Zim Asset iende mberi.